Ц. Што може да биде Ц? Ами Ц може да биде... Може да биде... Црвец. Но, драги пријателчиња, Ц може да биде и црна овца во бело стадо. Еден цане од село Цапар и Битоско знае да брка црни мисли. А една цвета од Царев двор по цел ден црта цвекиња и на првачињата им раскажува приказни. Мене ми ја раскажа ова. Молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ц, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден цветко од битолското село Цапари. Сите цапарчени го викале Цветко Црвениот. Демек бил црвен во лицето, ко црвена пиперка. Како цела крв што е имал да му била собрана во лицето. Црвен, црвен, ама бил здрав како дрен. Од ништо не се плашал. По цели ноки шетал по планината. Налето спиел надвор, во дворот, под срешата. Со цветка се чуделе и старо, и младо. А, ке заборавев, цртал многу убаво, многу убаво. Одел дури во Крушево за да го нацрта црешовото топче. Ги цртал и куките во Цапари. Цапарчани мислеле дека се фотографии. И така ви велам, овој цветко бил надарен за многу работи. Но, по она што го памета цапарци, тоа е друга приказна. Ами таа година во Цапарска планина дошла мечка. Познатата мечка Цвета. Си направила дувло. Родила две мечиња. И почнала да слегува в село. Цел мет им го изела на цапарчани. Се собрале ловџиите. Ништо. Цело Цапари излегло в планина. Ништо. Еден ден тргнал да ја бара Цветко. Да ја бара мечката. Горе на врвот од планината, седнал на еден камен, се напил вода, извадил лист хартија, ги извадил боиците и почнал да ја црта мечката со мечињата. Си црта, си црта, си црта Цветко и кога си рекол дека цртежот е готов, се свртел и кога зад него мечката Цвета со мечињата. Се загледала во цртежот. Гледа, гледа, гледа. Гледа Цветко. Цветко замрзнал од страв. Седел така некое време. Ако ми е пишено да ме изеде, нека ме изеде. Ја стргнувам и си одам в село. Си подрекол како за себе Цветко и тргнал. Опа! Тој тргнал, мечката со мечињата по него. Кога стигнале до првите куки, кога го виделе цапарци, цело Цапари, и старо, и младо, прснале да бегаат. Се испразнило селото. Останале само Цветко, мечката Цвета и мечињата. Е, Цветко, Цветко, црвена пиперка. Влегол во дворот и почнал да мисли што да прави, што да прави. Ами, сега е време да се покажам како домакин. Си подрекол Цветко и извадил едно масиче со 4 столчиња, го ставил под срешата, сварил чај од шарени цветови и ги почестил гостите. Добре ми дојдовте, добре ми дојдовте! Им рекол Цветко на гостите, а на мечињата им дал и по едно лижавче. Бидејќи знаел дека сите деца сакаат лижавчиња. Цветко, му рекла мечката. Се исплашил Цветко. Умните како мене знаат да зборуваат. Си чул за циркус? Го прашала мечката. Сум чул, малку сум чул. Зошто? Сега ја потпрашал Цветко мечката Цвета. Така, му рекла мечката и почнала да се смее. А цапарци се вратиле во цапари, кога виделе дека мечките метат во дворот на Цветка, дека садат цвекиња, дека седат подстреша и играт джамли. По некое време Цветко се сетил та одел по селата и на селаните им правил циркус со мечките. Демек, мечките играле ора, скокале со јаже, возеле велосипеди. Цветко собирал пари и станал многу богат. Дури на телевизија го имало. Сите виделе како мечката Цвета вози велосипед и како јаде цреши. Цветко се правел важен и си го мазнел мустакот. Мислите дека има уште? Па, нема. А и доста е. Во приказната се вели дека во цапари Цветка повеќе не го викале Цветко Црвена пиперка, туку Цветко Мечкарот. Ми верувате? Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ц, ги отклучуваме. Црвец, црно, цане, цапари, Цвета, царев двор, Цветко, црвен, црта, цвекиња, циркус, цреша, цреши.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Софија Гогова-Врчаковска. Тон мајстор Виолета Велјановска.